الله ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Terutamanya adalah nikmat iman dan Islam yang karena sebab dua nikmat ini seorang hamba akan meraih kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat wal afiat dan waktu luang, karena dengan dua nikmat ini alhamdulillah di sore hari ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama bertafaqquh fid din, belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepadanya agar kita semua yang hadir di majlis ini diberikan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melahirkan amal-amal saleh. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Thumma amma ba'du, ikhwan, ikhwan dan akhwat sekalian, bapak dan ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini adalah sifat-sifat Tuhan di dalam surat Al-Ikhlas, atau dalam bahasa Arabnya adalah sifatul Rabb, kama fi surat Al-Ikhlas. Rabb di sini adalah diterjemahkan dengan Tuhan, ya, sifat-sifat Tuhan yang ada atau terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat yang saya yakin hampir semua kaum muslimin kita semua menghafalnya. Surat yang sangat singkat, ya, hanya terdiri dari 4 ayat dan sering dibaca oleh kita kaum muslimin di dalam setiap salat kita. Bapak Ibu sekalian, di antara hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, ya, di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Al-Ikhlas itu, ya, seperti sepertiga Al-Quran, ya, seperti sepertiga Al-Quran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka hal itu membuat para sahabat merasa berat, ya. Atau Rasulullah SAW tadi bersabda kepada mereka, adakah di antara kalian yang sanggup? Adakah di antara kalian yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka hal tersebut, ya, terasa berat bagi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu mereka berkata, wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kami yang sanggup melakukan hal itu wahai Rasulullah? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, faqala, الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas itu dengan menyebutkan nama-nama Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi sebagai perwakilan dari surat Al-Ikhlas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-nama Allah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas dengan mengatakan Allahul Wahidus Samad Tsulutsul Quran. Maksudnya surat Al-Ikhlas itu ya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan ada lagi riwayat yang lain, riwayat yang sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang mana dianggap oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadisnya dari Abu Sa'id bahwasannya ada seorang lelaki mendengar lelaki lain membaca Qul huwallahu ahad dan dia mengulang-ulangnya. Jadi ada salah seorang sahabat ada yang mendengar seorang sahabat membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Lalu ketika di pagi hari datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Sa'id menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari dan menceritakan apa yang dilihatnya. Itu ada seorang sahabat yang mengulang-ulang terus bacaan surat Al-Ikhlas. Ketika maaf, yang berkata kepada Rasulullah SAW bukan Abu Sa'id, tetapi ada sahabat yang lain, tidak disebutkan namanya. Ketika meriwayatkan atau menceritakan apa yang dilihatnya, bahwa ada seorang sahabat yang hanya baca Al-Ikhlas terus diulang-ulang, beliau itu menganggap ya hal itu adalah hal yang remeh, ya itu hanyalah bacaan yang sedikit, ya. Cuma baca Al-Ikhlas aja ya, hanya diulang-ulang Al-Ikhlasnya saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Al-Ikhlas itu ya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an atau senilai seperti sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ikhlas itu sepertiganya Al-Qur'an atau seperti sepertiga Al-Qur'an? Para ulama memberikan penjelasan dikarenakan Al-Qur'an secara keseluruhan jika dilihat dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka isi kandungannya itu mengandung tiga bab besar. Yang pertama, Al-Quran itu isinya, kandungannya berceritakan tentang ahkam, bercerita tentang hukum-hukum, ya, bicara tentang hukum-hukum Allah di dalam agama Islam. Yang kedua, Al-Quran bicara tentang akhbar, berita-berita, kisah-kisah, ya, dari awal surat, dari awal Quran sampai akhir Quran. Di antaranya isinya adalah berceritakan atau berisikan tentang kisah-kisah atau berita-berita. Lalu yang ketiga, ya, bercerita atau isi kandungan Al-Quran itu adalah tentang akidah atau tentang tauhidullah, ya, bercerita atau menjelaskan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat Al-Ikhlas hanya satu surat itu sudah mencakup pembahasan besar ya sepertiga dari Al-Qur'an, yaitu mengambil bab tauhid atau mengambil bab akidah. Karena isi kandungan dari surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhirnya berbicara tentang tauhidullah, bicara tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam hal ini memilih tema tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rabb yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, ya, Tidak lain tidak bukan karena ada asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir mereka, bahwa ada orang-orang musyrikin di hari itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, unsub lana Rabbak. Wahai Muhammad, berikanlah gambaran tentang berilah gambaran kepada kami tentang Rabbmu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, berangkat dari sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini di mana orang musyrikin berkata unsub lana ya rabbak, ya Muhammad unsub lana rabbak, wahai Muhammad gambarkanlah kepada kami atau sifatkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang berkaitan dengan sifat Ar-Rahman atau sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ini juga, ini ada sebuah riwayat atau kisah yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat mencintai isi kandungan daripada surat Al-Ikhlas ini, yaitu yang berbicara tentang sifatul Rahman. Dikarenakan Al-Ikhlas berbicara tentang sifat Ar-Rahman, maka ada salah seorang sahabat saking senangnya dengan surat Al-Ikhlas, maka setiap kali sholat beliau setelah surat Al-Fatihah ya selalu mengakhirinya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Ada sebuah hadis sahih dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ya pada sebuah pasukannya. Ya, jadi ada seorang yang diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sebuah pasukan, dan dia mengimami salat ya. Jadi sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin sebuah pasukan, dia mengimami para sahabatnya. Dan setiap kali dia mengimami sholat bersama para sahabatnya, dia selalu mengakhirinya dengan Qul huwallahu ahad. Maka ketika misi mereka selesai, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabatnya yang bermakmum kepadanya bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kali sholat ya dia ini ya ketika mengimami selalu mengakhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakanlah kepadanya kenapa dia berbuat seperti itu. Tanyakan alasannya, kenapa? Fasa'aluhu, lalu mereka pun bertanya kepada lelaki tersebut yang menjadi imam di dalam salat mereka. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Ketika ditanya alasannya kenapa dia selalu mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas, ia mengatakan bahwa di dalam surat Al-Ikhlas itu terkandung sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, dan aku suka untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepadanya, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan membaca berulang-ulang surat Al-Ikhlas ini dalam salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, akhbiruhu anna Allah taala yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwasannya Allah mencintainya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis yang mulia ini kita ketahui bahwa surat Al-Ikhlas itu di dalamnya ya mengandung sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan mencintainya. Dan tentunya seseorang tidak akan sampai pada level mahabbah, tidak akan sampai pada level cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia betul-betul mengetahui ya siapa yang dicintainya tersebut. Ya, sebagaimana dalam pepatah kita ya yang terkenal, ya tak kenal maka tak sayang. Ya, maka kita nggak mungkin akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita mengetahui betul-betul apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Kenapa ada sahabat yang begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Ikhlas ini? Semoga kita pun setelah mengkaji surat Al-Ikhlas ini, Allah berikan kecintaan di dalam hati kita kepadanya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh sepenuh hati. Taib, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, sifat yang terkandung sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Tuhan, sifat Rabb yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas yang pertama adalah sifat tauhid, sifat tauhid yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, Ahad, Allah itu Esa. Ya. Ini adalah sifat yang pertama, sifat tauhid. Apakah itu tauhid dalam rububiyahnya, tauhid dalam uluhiyahnya, dan tauhid dalam asma dan sifatnya. Perhatikan di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul Qul huwallahu ahad." Katakanlah dia itu adalah Allah. Mulai dari kalimat Allah di ayat pertama ini, maka kita ambil pelajaran bahwasannya Allah itu ya disifati dengan uluhiyah. Karena kata Allah itu berasal dari kata uluhiyah. Ya, yaitu dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, diibadahi oleh setiap hamba. Lalu kemudian berikutnya Allah katakan Qul huwallah, setelah disebutkan kata Allah disebutkan berikutnya adalah Ahad. Ya, sehingga kata para ulama dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa salah satu di antara nama-nama Allah yang husna pertama adalah lafaz Allah, yaitu nama Allah itu sendiri Allah. Lalu yang kedua yaitu Al-Ahad, Allahu Ahad. Ahad di sini diartikan dengan esa, Allah itu satu. Allah tidak berbilang. Sifat Tuhan itu harus memenuhi kriteria yang pertama ini. Yang pertama, dia adalah hanya satu. Yang namanya Tuhan haruslah satu, tidak berbilang. Nggak boleh lebih dari satu. Karena jika ada Tuhan lebih daripada satu, ya bahkan minimal dua saja, maka itu akan menimbulkan kekacauan di alam semesta ini. Bagaimana lagi kalau ada yang mengatakan bahwa atau meyakini bahwa Tuhan itu jumlahnya bukan hanya dua, bisa ratusan bahkan ribuan. Ya, tentu lebih kacau lagi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mendukung ya makna ayat pertama dalam Al-Ikhlas ini yang yaitu mengatakan bahwa Allah itu adalah Ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 163 Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Di surat An-Nahl ayat 51 Allah berfirman, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dia yaitu Allah Tuhan yang satu. Dan masih banyak ayat yang semakna dan serupa dengan ayat-ayat barusan yang semuanya menyatakan bahwa Allah itu adalah ilahu wahid, Allah adalah Tuhan yang satu. Karena seandainya ada Tuhan lebih daripada satu, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kerusakan. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di Surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Seandainya di bumi dan di langit ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hancurlah, rusaklah langit dan bumi. Fasubhanallahi Rabbil Arshi amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki arsh dari apa yang mereka sifati. Ya, mereka mensifati bahwa Allah, bahwasannya ada Tuhan selain Allah. Lalu di surat Al-Mu'minun ayat 91 Allah berfirman, Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhuhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Allah sekali-kali tidak memiliki anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang mulia ini di surat Al-Mu'minun Allah tegaskan Allah itu tidak punya anak dan tidak ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang terjadi apa? Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, wala ala ba'duhum ala ba'd, ya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati itu. Ya, jelas jika ada Tuhan lebih daripada satu, maka masing-masing Tuhan ya akan membawa ciptaannya ya untuk mengalahkan Tuhan yang lainnya, ya, akan berseteru. Ya. Oleh karenanya sifat yang mutlak dimiliki oleh Rabb, oleh Tuhan adalah hendaknya dia hanya hanya satu. Ya. Jika ada agama, keyakinan yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, maka ketahuilah agama tersebut, keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil, agama yang batil. Karena yang namanya Tuhan itu hanyalah harus harus satu. Innama ya innama huwa innama Allahu ilahu wahid. Ya, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang satu. Dan seperti dikatakan di awal ya bahwa satu di sini adalah satu dalam rububiyah. Allah tidak ada yang menyamainya dalam rububiyahnya. Kalau Allah itu adalah Sang Khalik yang Maha Pencipta, maka tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya siapapun yang bisa menciptakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan salah satu namanya adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Sang Pemberi Rizki. Maka tidak ada ya Tuhan yang dapat memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, dialah satu-satunya sang pemberi rizki. Lalu Allah juga disifati dengan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan makhluk dan dia juga yang mematikan mereka. Jadi keyakinan umat Islam, kaum muslimin harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah yang sanggup menghidupkan ya makhluk yang sudah mati dan mematikan makhluk yang hidup. Dan barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Ya, adapun yang terjadi pada salah satu nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kelebihan atau mukjizat bisa menghidupkan yang mati, tidak lain tidak bukan itu hanyalah menjadi perantara atau sebab, karena sesungguhnya yang hakiki yang menghidupkan yang sudah mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Nabi Isa yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seekor burung dari tanah tanah liat, ya, ditiup kemudian jadilah seekor burung itu, ya, karena Allah memberikan kuasa kepadanya, bukan Nabi Isa yang memiliki kuasa itu sendiri. Jadi barang siapa yang meyakini bahwasannya ada yang bisa menciptakan, bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada keyakinan kufur. Kemudian sebagaimana Allah Esa Ahad dalam rububiyahnya, Allah juga Esa Ahad dalam uluhiyahnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah, janganlah engkau mensekutukannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam uluhiyahnya. Kita hanya diperintahkan dan dilarang ya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di ayat yang pertama ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah juga Ahad, esa dalam asma dan sifatnya. Ya, tidak ada yang sama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan nama Allah, dan juga tidak ada yang bisa menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari sisi nama mungkin ya ada makhluk yang memiliki nama dengan nama yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hakikat daripada nama tersebut tentunya berbeda. Misalnya Allah di antara nama-namanya adalah Rahim. Ya. Manusia pun disifati orang yang penyayang juga disebuti atau disifati dengan nama Rahim. Tetapi tentunya rahmat, kasih sayang manusia berbeda dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada seseorang dinamai atau digelari dengan Karim, ya, orang yang mulia, orang yang dermawan, tetapi tentunya ya dari sisi sifat kemuliaan dan kedermawanan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan apa yang ada pada makhluknya. Baik, setelah kita membahas ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, ini sifat yang pertama, sifat tauhid yang harus ada dalam sifat Rabb, sifat Tuhan. Jadi jika ada yang memaksakan ya diri bahwa dia memiliki Tuhan selain Allah, harus ya dikembalikan kepada standar ini, ya. Kalau mau sesuatu itu dikatakan Tuhan, harus memenuhi kriteria-kriteria ini atau sifat-sifat ini. Yang pertama, dia haruslah satu, ahad. ya ahad dalam rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifatnya. Baik, setelah itu di ayat kedua Allah katakan Allahus Samad, Allah As-Samad. Nah, ini adalah sifat yang kedua, sifat As-Samadiyah. Ya, As-Samad, sifat As-Samad ini artinya ada tiga. Ya, para ulama mengatakan sifat yang kedua dalam surat Al-Ikhlas adalah sifat As-Samadiyah. Ya, yaitu Allah yang tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun. Para ulama memberikan tiga tafsiran tentang kata As-Samad. Yang pertama, As-Samad artinya adalah As-Sayyidu Al-Kamilu fi su'dudihi. Yang pertama, makna As-Samad adalah dialah pemimpin ya yang sampai pada puncak kepemimpinannya dan puncak kemuliaannya. Jadi yang dimaksud dengan As-Samad adalah zat yang paling mulia, yang paling tinggi kemuliaannya. Itu adalah makna yang pertama dari kata As-Samad. Dan makna yang kedua, As-Samad bimakna alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijiha atau fi hawaijihim. Makna As-Samad yang kedua adalah dialah Allah zat yang dituju oleh semua makhluknya ketika mereka butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna As-Samad yang kedua adalah yang dibutuhkan. Allah yang dibutuhkan oleh semua makhluknya ketika mereka membutuhkan. Jadi di saat-saat mereka membutuhkan, ya, maka yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna As-Samad, yaitu alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijiha, yaitu yang dituju oleh semua makhluk ketika mereka membutuhkannya. Itu makna somat yang kedua. Yang ketiga, ini adalah tafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga tafsiran yang dipegang oleh jumhur ulama salaf dan ulama khalaf. Yang dimaksud dengan somat adalah alladzi la jaufa lahu, yaitu yang dimaksud dengan somat adalah yang tidak memiliki rongga. Yang tidak memiliki rongga. Apa yang dimaksud tidak memiliki rongga? Tidak ada lubang di dalam zat rob ini. Yang dimaksud dengan rob, ya, haruslah tidak memiliki rongga. Nggak boleh memiliki rongga. Kenapa? Karena sesuatu yang memiliki lubang atau rongga, maka dia butuh makan, butuh minum. Ya, kalau di kita mengajak kepada manusia salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka manusia memiliki jauf, yaitu rongga mulut, ya, di mana mereka memasukkan makanan melalui mulut tersebut, masuki makanan, masukkan minuman melalui mulut, lalu ditampung di dalam perutnya, ada rongga perut, di sana dicerna makanan dan minuman. Ya, itu makhluk, itu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati ya As-Samad, yaitu yang tidak memiliki rongga, dan ini adalah tafsiran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya ketika ditafsiri dengan Allah yang tidak memiliki rongga, itu artinya Allah Subhanahu wa taala dia yang tidak butuh kepada apapun, dialah zat Rabb yang tidak butuh kepada apapun. Ya. Sedangkan makhluk semuanya butuh kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan As-Samad, ya, tafsiran yang ketiga atau makna yang ketiga adalah yang tidak memiliki rongga. Karena setiap yang memiliki rongga itu pasti membutuhkan makan dan minum, sementara Allah Subhanahu wa taala As-Samad yang tidak memiliki rongga, dia tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Nah, kalau kita
Perhatikan dari tiga makna ini, semuanya mengerucut kepada makna bahwa Allah adalah ghaniyun anil alamin. Allah itu adalah tidak butuh kepada alam semesta. Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun, tetapi Allah dibutuhkan oleh semua makhluknya. Jadi sifat yang kedua, sifat As-Samad, yaitu di mana Tuhan haruslah Dia yang bisa memberikan segala kebutuhan makhluknya. Tidaklah dikatakan Tuhan kalau Dia masih ya membutuhkan kepada makhluknya. Ya. Misalnya orang-orang para penyembah berhala, mereka membuat patung baik dari kayu, dari batu, bahkan ada di zaman jahiliyah ada yang buat dari tepung, dari kurma, ya. Ya. Mereka ketika bikin berhala-berhala tersebut, ya, ada yang memang bertugas untuk melindungi berhala-berhala tersebut dari hujan, dari panas, ya, agar apa? Mereka tidak kehujanan, mereka tidak kepanasan. Orang-orang Majusi misalnya, mereka meyakini Tuhan itu adalah ya cahaya, ya, Tuhan itu adalah cahaya, itu api. Ya. Maka mereka menjaga agar ya api itu tidak tidak padam. Nah, di sini kelihatan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik, ya para penyembah berhala, para penyembah api, ya kelihatan sekali bahwa apa yang mereka sembah, apa yang mereka yakini sebagai Tuhan itu tidaklah benar. Ya, karena kalau menurut standar yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau memang mau jadi ilah, maka dialah yang harus bisa memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Ya, dia tidak boleh ya butuh kepada makhluknya. Ya, api butuh kepada orang yang menjaganya agar agar tidak padam. Kemudian para penyembah berhala, mereka sampai ya menjaga patung-patungnya tidak rusak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya, maka tentunya itu tidak sesuai dengan sifat Rabb, sifat Tuhan yang mana Dia tidak butuh kepada apapun. Jadi sifat yang kedua adalah Tuhan itu haruslah Dia yang bisa memberikan semua kebutuhan makhluknya, dan dialah ya satu-satunya yang tidak butuh kepada apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 15, Allah menjelaskan tentang dirinya bahwasannya dialah Al-Ghani, dialah Allah yang Maha Kaya. Sementara kita semua makhluknya adalah al-fuqara, yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina, maaf, ya ayyuhan nas, antumul fuqara." Wahai manusia semuanya, kalian adalah fakir. Kalian semua adalah fuqara. Kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dialah yang Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. Di ayat ini Allah jelas-jelas mengatakan kita semua, ya, semua semua manusia yang kaya, yang miskin, ya, yang pemimpin, raja, presiden, rakyat jelata, semuanya fakir, fuqara ila Allah. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jabatannya, ya, apapun status sosialnya, semuanya Allah katakan fakir. Kita semua itu fakir. Dan Allah jelaskan tentang dirinya, Wallahu huwal ghani. Dialah Allah yang Maha Kaya, Allah yang tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Di ayat yang lain di surat Muhammad ayat 38, Allah berfirman, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Dialah yang Maha Kaya, wa antumul fuqara, sedangkan kalian semua adalah fuqara, kalian semua adalah fakir. Ya, kalian semua fakir, kita semua fakir, apapun status sosial kita. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullukum ja'i'un illa man at'amtuh." Kalian semua itu lapar kecuali mereka yang aku beri makan. Ini Allah jelaskan betapa fakirnya kita. Awalnya semua makhluk itu dalam keadaan lapar. Ya, kita kenyang kalau diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Siapa yang mau makan, butuh rizki, butuh makan, butuh makanan, minuman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan demikian. Fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Lalu Allah berkata, wahai hamba-hambaku, kalian itu semua telanjang, tidak berpakaian. Kalian nggak punya pakaian untuk menutup aurat kalian. Sampai untuk menutup aurat pun kalian nggak punya bahan, nggak punya baju, nggak punya pakaian. Lalu siapa yang memberikan pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Illa man kasautuhu." Semuanya itu telanjang, semua tidak punya pakaian, ya, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksunu fastaksuni, maka mintalah kepadaku pakaian. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sekarang ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung karena diberikan nikmat rizki oleh Allah, bisa makan, bisa berpakaian, punya pakaian, bukan cuma lebih dari satu, mungkin lebih dari puluhan ratusan pakaian. Tapi ada di luar sana, saudara-saudara kita, makanan pun tidak punya. Mereka tidak bisa makan. Nggak cuma sehari kita menahan lapar dari fajar sampai maghrib. Ada di antara fuqara, masakin kaum muslimin, hari ini gak nemu makanan, mereka puasa satu hari. Besok lagi coba cari makan, gak dapat makan. 2 hari, 3 hari gak dapat makan. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, mereka tidak akan dapat makanan. Ada juga di antara kaum muslimin saking miskinnya, ya, yang tidak punya pakaian sama sekali. Ya. Bukankah kita pernah dapat kisah di antara sahabat yang hanya punya satu lembar kain, ya, untuk sholat? Ya, hanya satu lembar kain saja untuk menutupi auratnya. Ya, dan ada yang punya satu pasang saja. Kalau kotor, maka dia nggak keluar-keluar lagi, ya, dari rumahnya karena satunya sedang dicuci. Itulah keadaan betapa fakirnya manusia, betapa fakirnya makhluk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya, memahami makna ini, betapa membutuhkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa fakirnya kita kepada Allah, maka hendaknya kita, ya, betul-betul tunjukkan rasa butuh itu kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Baik. Yang ketiga, sifat Rabb, sifat Ar-Rahman yang ada dalam surat Al-Ikhlas adalah bahwasannya Tuhan itu tidak boleh memiliki anak dan juga tidak boleh memiliki orang tua. Ya. Sifat Tuhan, ya, sifat yang harus ada pada Tuhan adalah dia tidak boleh punya anak, tidak boleh punya orang tua. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak memiliki anak. Wa lam yulad. Ya, lam yalid, Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan, Allah tidak punya orang tua. Kenapa? Setiap anak pasti butuh orang tua. Dan orang tua begitu juga sama, butuh kepada anaknya. Bukankah di antara harapan orang tua ketika memiliki anak, diharapkan ketika dia dewasa, anaknya sudah dewasa, bisa membantu kesulitannya, ya, ketika dia sudah mencapai usia dewasa, sampai mencapai usia tua. Dan itu yang diharapkan oleh setiap orang tua ketika sudah kakek nenek diharapkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga itu ya memperhatikan keadaannya. Jika dia susah berjalan, dibantu oleh anaknya. Anak ketika kecil butuh bantuan orang tuanya, begitu juga orang tua, bapak, ibu butuh bantuan anaknya ketika mereka sudah lanjut usia. Disitulah lemahnya makhluk. Dan Allah tidak demikian. Allah tidak punya anak, Allah juga tidak punya orang tua. Allah tidak butuh siapapun. Makanya Allah katakan lam yalid walam yulad. Dan ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang kafir dan musyrik. Orang kafir dari ahlul kitab seperti orang Nasara yang mengatakan Isa bin Maryam ibnullah, Isa bin Maryam adalah anak Allah, ya, maka ini adalah bantahan juga untuk mereka. Juga bantahan kepada Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya, ini juga terbantahkan dengan apa yang Allah katakan lam yalid, Allah itu tidak punya anak, ya. Kemudian juga bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa Allah itu ya memiliki anak-anak perempuan. Yang mereka maksud anak perempuan adalah para malaikat Allah. Mereka mengatakan ya malaikat-malaikat Allah adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan keyakinan Nasara, Allah katakan dalam surat Maryam ayat 90 sampai ayat 91, takadus samawatu yatafattarna yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah, terbelah, ya. Bumi bergoncang, ya. Gunung-gunung ya hancur akibat apa? Mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Dan keyakinan Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Sementara orang musyrikin Allah jelaskan ya keyakinan mereka di surat Al-Isra ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Yaitu keyakinan orang musyrikin mengatakan malaikat Allah adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad bantahan untuk semua orang kafir dan orang-orang musyrik. Baik, yang keempat, ya. Tuhan itu dikatakan Tuhan kalau memenuhi kriteria yang keempat, yaitu memiliki sifat laisa kamitslihi syai', ya lam yalid wa, yang keempat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat yang keempat, Tuhan tidak ada yang sama dengannya. Tuhan itu harus berbeda. Tuhan, kalau mau jadi Tuhan, haruslah berbeda dari makhluknya. Ini syarat. Ya, sifat Tuhan adalah tidak sama dengan makhluknya. Allah katakan, walam yakul lahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang sekufu. Tidak ada yang sebanding, semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah ahad satu-satunya dalam rububiahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Sebagai penutup, ikhwan sekalian, akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sifat Allah As-Samad yang tidak butuh kepada apapun, kita as-saimin yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat, ya. Ingatlah itu semua, jangan dipikir, jangan dianggap itu lapar dan hausnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh makan dan minum dari kita. Allah tidak butuh rasa lapar kita. Allah tidak butuh kepada kita karena meninggalkan syahwat syahwat kita dalam puasa ini. Karena hakikat puasa itu adalah takwa. Sebagaimana Allah katakan, ya, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan inti daripada puasa adalah bertakwa. Yang Allah inginkan dari kita adalah takwanya, bukan lapar dan hausnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan orang-orang yang ketika berpuasa masih suka berkata kotor, berbohong, ya khianat, ghibah, namimah, lisan nggak dijaga, maka Nabi SAW katakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan batil ketika berpuasa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah ingatkan bahwa orang-orang yang berpuasa sesungguhnya yang diinginkan dari mereka adalah takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ikhwan sekalian, akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menginginkan dari kita adalah takwa, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jangan di bulan puasa saja kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan nanti selesai Ramadan yang di Ramadan kita rajin baca Quran, di luar Ramadan sudah nggak baca lagi Al-Quran. Jadi takwa itu bukan hanya di Ramadan. Takwa itu di setiap saat sampai ya nafas kita berakhir, ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, jadi sebagai penutup, ingatlah bahwa kita butuh pada Allah, kita butuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita sekalipun. Allah tidak butuh, hanya Allah rahmat dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah mewajibkan kita puasa Ramadan karena Allah sayang dengan kita. Allah ingin memberikan ya kasih sayangnya dengan ganjaran pahala besar dengan surganya. Allah alam ta'ala, Allah ta'ala alam, Allah alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Ada waktu sedikit, jika ada yang bertanya saya persilakan.